Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεία ουράνιο, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκύρωσον ημίν. Και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημάς, ο πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον. Και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Καθίστε. Λοιπόν, στη συνέχεια του λόγου μας που είναι από τον πατέρα Παΐσιο, να πούμε το κεφάλαιο σπουδές και αποκατάσταση, έτσι το έχει και το βιβλίο εδώ του Γέροντα, και λέει ενδιαφέροντα πράγματα για τους ανθρώπους, τους νέους. Η ερώτηση που του κάνουν του Γέροντα είναι η εξής: Γέροντα, πολλά παιδιά δυσκολεύονται να προχωρήσουν τις σπουδές τους. Όταν δεν έχουν αποφασίσει ποια ζωή θα ακολουθήσουν, τους απασχολεί συνέχεια αυτό το θέμα και δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στο διαβασμά τους. Έτσι και ο Γέροντας βέβαια απαντάει με τη χάρη του Θεού που έχει. Εγώ, λέει, όταν κάποιος νέος έχει τέτοια προβλήματα, του λέω: ξέρεις ότι σήμερα υπάρχουν κάτι μεγάλα ψυγεία? Να βάζεις λοιπόν αυτό το θέμα σε ένα τέτοιο ψυγείο μέχρι να τελειώσεις τις σπουδές σου. Δεν σου λέω να πετάξεις αυτά που σε απασχολούν, αλλά να τα φυλάξεις εκεί μέχρι να τελειώσεις. Αν δεν προσέξεις τώρα τη μελέτη σου, τις σπουδές σου, οι φίλοι σου θα τακτοποιηθούν, θα ηρεμήσουν και μετά θα κάνουν κομποσκήνη για σένα για να τακτοποιηθείς. Δηλαδή εννοεί ότι δεν θα κάνεις τίποτα και θα είσαι ακόμα στην κατάσταση του φοιτητή. Χρειάζεται πολύ να προσέξουν. Γι' αυτό είναι τέχνασμα του εχθρού για να τις δημιουργεί περισπασμούς. Γέροντα, είπα σε κάποια κοπέλα, αν σκέφτεσαι να παντρευτείς, να μην σπουδάσεις. Και μέχρι να παντρευτεί τι θα κάνει? Θα πουλάει καραμέλες? Καλύτερα να τελειώσει μια επιστήμη ή να μάθει μια τέχνη, γιατί κάτι μπορεί να παρουσιαστεί στη ζωή της και να της χρειαστούν αυτά που θα μάθει. Μου είπε κάποτε μια κοπέλα, σκέφτομαι το μοναχισμό, αλλά συνέχεια αλλάζω γνώμη. Τι τάξη πας, τη ρωτάω. Δευτέρα ηλικίου, μου λέει, αλλά δεν θέλω να σπουδάσω. Δεν θες να σπουδάσεις, της λέω. Τότε να πω στον πατέρα σου να σου αγοράσει κατσίκια, να σου πάρει και ένα τζομπανόσκυλο να τα φυλάει, να σου δώσει και μια φλογέρα να παίζεις και να τα βόσκεις. Σου αρέσει αυτό? Κοίταξε να σπουδάσεις ή να μάθεις μια τέχνη. Τότε, γέροντα μου, λέει, ώσπου να αποφασίσω αν γίνω μοναχή ή αν παντρευτώ, να μένω στο μοναστήρι ως προδόκιμη, ώστε να μάθω την τέχνη της ταπεινοφροσύνης. Αυτή την τέχνη, της λέω, μπορείς να της μάθεις και στο σπίτι σου, αν δέχεσαι με χαρά ό,τι σου λένε οι δικοί σου. Θα τελειώσεις πρώτα το σχολείο, θα δώσεις εξετάσεις για το πανεπιστήμιο και όταν τελειώσεις θα δούμε τι θα κάνεις. 5 χρόνια όμως, γέροντα, δεν είναι πολλά για να αποφασίσω? Πολλά είναι, αλλά τι να κάνουμε, αφού ακόμα δεν έχεις κατασταλάξει κάπου. Φταίω εγώ γι' αυτό, επειδή είμαι ασταθής, με ρωτάει? Όχι, αλλά η ζυγαριά προς το παρόν δεν κλείνει ούτε προς το ένα μέρος ούτε προς το άλλο. Σε τέτοιες περιπτώσεις να τονίζουμε στα παιδιά να προσέξουν να μην χάνουν άσκοπα το χρόνο τους. να ζήσουν όσο πιο πνευματικά γίνεται στη διάρκεια των σπουδών τους, να πάρουν σύντομα το πτυχίο τους που είναι απαραίτητο και ύστερα έχει ο Θεός. Στο διάστημα αυτό να βρουν ένα καλό πνευματικό να τους βοηθάει για να μην ενθουσιάζονται εύκολα με τη μια ζωή ή με την άλλη, αλλά και να μην απελπίζονται. Να κάνουν υπομονή, να τελειώσουν τις σπουδές τους και τότε θα μπορούν να αποφασίσουν. Όριμα πλέον και με τις περισσότερες προϋποθέσεις που θα έχουν για τη μια ή για την άλλη ζωή και να κάνουν ό,τι νομίζουν καλύτερο εις δόξαν Θεού. Έτσι που είναι σήμερα ο κόσμος, όσο οριμάζουν τόσο καλύτερα είναι. Ξέρετε τι παρατράγουδα συμβαίνουν. Ιδίως όταν κάποιος έχει ενθουσιασμό, πρέπει πολύ να προσέχει, να μην παίρνει ανώριμες αποφάσεις. Έτσι βλέπετε, ο Γέροντας είναι πολύ προσγειωμένος, πολύ έτσι normal και δεν θέλει βιαστικά πράγματα και στο μοναχισμό και στο γάμο ακόμα. Παντού χρειάζεται μία προσοχή και μία περίσκεψη και μία, ας το πούμε, υπομονή. Και όταν κανείς δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει μέσα του ακριβώς τι θέλει, θα πρέπει να μην χάνει τον καιρό του, να κάνει αυτό το προφανές, αυτό που είναι μπροστά του, τις σπουδές του, ας πούμε, να μάθει μια τέχνη, να μάθει μια επιστήμη και μετά σιγά σιγά θα κατασταλάξει τι θέλει, θα βρει τι θέλει μέσα του. Γέροντα, υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν όρεξη να διαβάσουν τα μαθήματά τους, γιατί προτιμούν την πνευματική μελέτη και την προσευχή. Όχι, να μην αφήνουν το διάβασμα. Ας διαβάζουν παράλληλα με τα μαθήματά τους κάτι δυνατό από κάποιο πατερικό βιβλίο, ας προσεύχονται λίγο, ας κάνουν καμιά μετάνοια για να συντηρούνται λίγο πνευματικά. Δεν πρέπει να αφήνουν το διάβασμα, γιατί είναι και αυτό μια παγίδα. Όταν έχουν πολύ διάβασμα μπορούν να κάνουν διαλύματα και να λένε την ευχή ή να ψάλουν. Γιατί αν θέλουν να κάνουν κάτι άλλο που είναι για αργότερα, ούτε εκείνο θα μπορούν να το κάνουν σωστά, επειδή θα σκέφτουν το διάβασμα. Ούτε στις σπουδές τους θα προχωρούν και τελικά δεν θα κάνουν τίποτε. Έτσι κάθε πράγμα πρέπει να γίνεται σωστά στον καιρό του. Εφόσον τώρα είσαι στη φάση να σπουδάσεις και σπουδάζεις, τέλειωσε αυτό το πράγμα που κάνεις και μετά θα κάνεις και το επόμενο βήμα. Πολλές φορές το παθαίνουμε αυτό, ξέρετε, κάνουμε πράγματα που δεν είναι της ώρας, που είναι για αργότερα. Και μας τρώει λίγο και η υπερηφάνεια και η καινοδοξία και το βλέπουμε ότι εντυπωσιάζουμε τους άλλους, αλλά ουσιαστικά κάνουμε κάτι που είναι ανώριμο, κάτι που είναι παράκαιρο, άκερο. Εγώ όταν ήμουν στο σανατόριο, το 1966 ο Γέροντας έκανε στο σανατόριο εγχείρηση στους πνεύμονες, γιατί έπασχε από βροχή εκτασία, δηλαδή δεν δούλευε ένας πνεύμονας και το αναφέρισαν. Ήταν λοιπόν, όταν ήμουν στο σανατόριο, για λίγες μέρες ούτε κομποσχήνια, ούτε μετάνοιες, ούτε νηστείες έκανα. Έτρωγα ό,τι μου έδιναν. Να βοηθήσω τώρα λίγο τους γιατρούς, έλεγα, για να με βοηθήσουν και εκείνοι να γίνω καλά. Και ύστερα θα κάνω αυτό που θέλω. Βέβαια. Και θυμάμαι μάλιστα ήταν και ένας άλλος ασκητής από το Άγιο Όρος, στο ίδιο νοσοκομείο με τον Γέροντα. Και εκείνος είχε πάθει παρόμοιο. Φυματίωση είχε πάθει. Και σηκώνονταν και έκανε μετάνοιες. Και του λέει ο Γέροντας Παΐσιος, του λέει, «Πάτερ», του λέει, «δεν ήρθαμε για να μείνουμε σε όλη μας τη ζωή στο νοσοκομείο. Έτσι, ας τις μετάνοιες τώρα να γίνεις καλά και μετά τις κάνεις, θα τις κάνεις μετάνοιες, όσες θέλεις θα κάνεις μετά, μετάνοιες». Έρχονται παιδιά και μου παραπονούνται ότι οι γονείς τους τα ζορίζουν πολύ για να διαβάσουν. Αν τα ζορίσω κι εγώ, δεν θα τα βοηθήσω. Για να καταλάβουν ότι πρέπει να μην αφήνουν το διάβασμά τους, τους λέω παραδείγματα από παιδιά που δεν διάβαζαν και ταλαιπωρήθηκαν και από παιδιά που πρόκοψαν επειδή διάβαζαν. Να, θυμάμαι μια περίπτωση. Ήτανε σε μια πόλη δύο γειτονόπουλα. Ο ένας ήταν πανέξυπνος. Με λίγο διάβασμα έπαιρνε συνέχεια άριστα, από το δημοτικό ως το γυμνάσιο. Ο άλλος με λιγότερο μυαλό και με πολλή επιμέλεια τον ακολουθούσε. Τελικά ο πρώτος, μόλις τέλειωσε την πρώτη λυκείου, έμπλεξε με παρέες, άφησε το σχολείο και τελικά αναγκάστηκε να εργαστεί σε μια επιχείρηση ως καθαριστής. Παντρεύτηκε κιόλας, απέκτησε και δύο παιδιά και δύσκολα τα έβαζε πέρα. Ο άλλος τέλειωσε τη νομική, πήγε στην Ευρώπη για ανώτατες σπουδές και πήρε πτυχίο για επιχειρήσεις. Μια μέρα στην επιχείρηση που εργαζόταν ο πρώτος, περίμεναν νέο διευθυντή. Όλοι έλεγαν ότι έχει ανώτερη μόρφωση. Και τελικά ο νέος διευθυντής ήταν εκείνος ο συμμαθητής του. Μόλις τον είδε, τον γνώρισε. Τον έπιασε τέτοια απελπισία που έκανε 2-3 απόπειρες αυτοκτονίας. Κάποιος του είπε να έρθει στο Άγιον Όρος να με βρει. Αφού μου μίλησε για τη ζωή του, μου λέει πάνω στη συζήτηση: «Ακούσε εκεί να έχω αυτόν διευθυντή, του δίνω τότε ένα ξεσκόνισμα γερό». Έτσι τα έλεγε ο γέροντας. «Βρε», του λέω, «εσύ θα γινώσουν ανώτερος από αυτόν. Θα περνούσες και εσύ καλά και τα παιδιά σου καλά και θα έκανες και καλοσύνες. Δεν φτάνει που έγινες αιτία και ταλαιπωρείται η οικογένειά σου, τώρα θες να αυτοκτονήσεις για να τους δώσεις τη χαριστική βολή και να μείνουν ορφανά τα παιδιά σου. Εσένα δεν σε λυπάμαι, γιατί από το κεφάλι σου έπαθες ό,τι έπαθες. Τα παιδιά σου λυπάμαι, το καταλαβαίνεις? Κοίταξε τώρα να κάνεις υπομονή και πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού και ο νέος διευθυντής θα σου φερθεί καλά. Μπορεί να σε βάλει και σε καλύτερη θέση. Και αν τυχόν δεν αναπαυθείς, να βρεις μια άλλη δουλειά. Να μην αφήσεις τα παιδιά σου στον δρόμο». Έτσι συμμαζεύτηκε. Βλέπετε τι γίνεται, τι μπορεί να κάνει ο διάβολος. Το πάθος του εγωισμού, της περηφάνειας, της καινοτοξίας. Γι' αυτό αυτός που έχει χαρίσματα πρέπει να προσέχει. Αυτός ήταν πανέξυπνος. Και όμως αυτό το χάρισμα τον έριξε στην περηφάνεια και δεν πρόκοψε, δηλαδή, όσο θα μπορούσε να προχωρήσει ο άνθρωπος. Ενώ ο άλλος που πήγαινε ταπεινά, ήσυχα, πρόκοψε πάρα πολύ. Γι' αυτό λέω, αν τα παιδιά που σπουδάζουν διαβάσουν και κουραστούν λίγο στη διάρκεια των σπουδών τους, δεν θα χρωστούν μαθήματα. Θα τελειώσουν γρήγορα και δεν θα έχουν αργότερα στενοχώριες. Βλέπω πως όσα παιδιά χρωστούν μαθήματα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όταν τελειώσουν και διοριστούν, πάλι χρωστούν στον ένα, στον άλλο και έχουν όλο προβλήματα. Έτσι μαθαίνεις να χρωστάς μετά. Ενώ βλέπεις ο άνθρωπος, ο σβέλτος που λέμε, ο εργατικός, τάκ τάκ τα καθαρίζει όλα. Και προχωράει με χαρά. Γέροντα, αν ένας νέος έχει κάποια ενδιαφέρουσα γνωριμία κατά τη διάρκεια των σπουδών του, συμφέρει να δημιουργήσει οικογένεια ενώ ακόμα σπουδάζει? Νομίζω, λέει ο γέροντας, βλέπετε, γνώμη, όσο καλή και αν είναι η γνωριμία, θα είναι εις βάρος των σπουδών του. Ακόμα και αν βρει την καλύτερη σύντροφο και παντρευτεί, θα είναι μια ταλαιπωρία και για τη γυναίκα του και για τα παιδιά του. Καλύτερα συγκεντρώσει όλες τις ψυχικές και σωματικές του δυνάμεις στην επιστήμη του για να τελειώσει ξεκούραστα τις σπουδές του και ύστερα τακτοποιεί αυτό το θέμα. Γιατί αν έχει τις δυνάμεις του σκορπισμένες, θα είναι συνέχεια ψυχικά και σωματικά τσακισμένος. Έτσι βλέπεις η γνώμη του Γέροντα, η οποία είναι βεβαίως βαρύνουσα. Πάντα όμως μπορεί να υπάρχει και μια εξαίρεση. Αν κανείς είναι εργατικός και δεν καταφέρνει, δεν απαγορεύεται. Δεν είναι αμαρτία να παντρευτείς και όταν σπουδάζεις. Αλλά όταν είσαι, ας πούμε, στο μεσόωρο που λέμε, τέλος πάντων, συμφέρει να τα κάνεις αργά και σταθερά και σωστά όλα. Γιατί είναι και μερικοί που τα καταφέρουν, αλλά και άλλοι δεν μπορούν να τα κάνουν όλα μαζί. Και αυτό είναι ο κανόνας, το νορμάλ αυτό είναι. Οπότε τα κάνεις ένα-ένα με τη σειρά και πετυχαίνεις. Μήπως μέχρι εδώ υπάρχει κάτι να ρωτήσετε πριν πάμε, γιατί μετά έχει ένα άλλο κεφάλαιο για την αποκατάσταση. Προχωράμε λοιπόν. Η πνευματική ζωή είναι βασική προϋπόθεση για την καλή αποκατάσταση. Γέροντα, η τάδε που σας είπε ότι σκέφτεται το μοναχισμό μου είπε ότι ένας συμφοιτητής της τη ρώτησε γιατί δεν πάει στον κινηματογράφο και δεν βγαίνει έξω με τα αγόρια. Τι έπρεπε να του απαντήσει ο γέροντας τώρα? Έπρεπε να του πει: «Τέτοια ερώτηση ούτε ο αδερφός μου μου έκανε ποτέ και μου την κάνεις εσύ». Βλέπετε, βέβαια, γιατί αυτή η ερώτηση κρύβει θράσος, κρύβει ανέδεια, αδιαντροπιά. Πώς, με ποιο δικαίωμα ρωτάς τέτοια πράγματα? Μετά από λίγες μέρες τη συνάντησε έξω από τη σχολή της. Αυτή δεν τον είχε δει και την έπιασε από τον ώμο. Εκείνη του είπε μόνο ένα «γεια σου» και μπήκε αμέσως μέσα. Ο γέροντας τώρα: «Όχι, δεν έκανε καλά. Σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να αντιδράσει. Γιατί έτσι όπως φέρθηκε, μπορεί να του έδωσε την εντύπωση ότι δέχθηκε αυτή την εκδήλωσή του. Οπότε εκείνος θα το ξανακάνει. Αποκτάει θάρρος. Έπρεπε να αντιδράσει. Η ηλικία στην οποία βρίσκεται τώρα είναι λίγο δύσκολη και δεν την οφείλει να κάνει συντροφιά με αγόρια. Ούτε χρειάζεται να μιλάει μαζί τους τάχα για να τα βοηθήσει. Και αν αποφασίσει να δημιουργήσει οικογένεια, όταν γνωρίσει ένα καλό παιδί πρέπει να το πει στους γονείς της. Αυτοί θα εξετάσουν αν έχει τις προϋποθέσεις να κάνουν μια καλή οικογένεια. Αλλά τώρα που δεν έχει ακόμα αποφασίσει ποια ζωή θα ακολουθήσει, δεν τη βοηθάει να μιλάει με τα αγόρια. Γιατί ζαλίζεται χωρίς λόγο και χάνει τη γαλήνη της. Όσα παιδιά ασχολούνται με τέτοια είναι τα καημένα πολύ ζαλισμένα και συνέχεια ταραγμένα. Δεν έχουν γαλήνη. Το πρόσωπό τους και τα μάτια τους είναι αγριεμένα». Όταν κάνεις κάτι παράκαιρα, άκαιρα, δεν είναι τις ώρες, ταράζεσαι. Και φαίνεται αυτό και στο ενόψι σου και στο πρόσωπό σου. Βλέπετε πόσο όμορφα τα λέει ο γέροντας. Δεν έχεις αποφασίσει τι θα κάνεις, θα παντρευτείς ή θα πας στο μοναστήρι? Δεν συμφέρει να αρχίσεις να κάνεις παρέες. Τη μερική λέει να δοκιμάζω, με τι να δοκιμάζεις? Πρέπει να δεις τον εαυτό σου. Αλλιώς ζαλίζεσαι περισσότερο. Η έλξη του γυναικείου φύλου από το ανδρικό και το αντίθετο υπάρχει στη φύση του ανθρώπου. Αλλά να της πεις ότι τώρα δεν είναι καιρός γι' αυτό. Να κοιτάξει τις σπουδές της. Τα παιδιά που καλλιεργούν αυτή την έλξη από μικρά γυρίζουν εκεί το κουμπί πριν έρθει η κατάλληλη ώρα. Και ύστερα όταν έρθει εκείνη η ώρα το κουμπί είναι ήδη γυρισμένο και δεν μπορούν να χαρούν. Γιατί έζησαν αυτή τη χαρά τότε που δεν ήταν κατάλληλος καιρός. Ενώ όσα παιδιά προσέχουν χαίρονται περισσότερο όταν έρθει ο κατάλληλος καιρός και μέχρι τότε έχουν πολύ γαλήνη. Βλέπεις μερικές μητέρες που έχουν ζήσει αγνά πόσο ειρηνικές είναι, παρόλο που έχουν ένα σωρό σκοτούρες. Εγώ πάντοτε τονίζω, ο νέος πριν από το γάμο να προσπαθεί να ζει όσο πιο πνευματικά μπορεί και να διατηρεί την αγνότητά του, η οποία του εξασφαλίζει τη διπλή υγεία, πνευματική υγεία και σωματική υγεία. Έτσι, και όχι αυτά που λένε οι γιατροί, μερικοί όχι όλοι. Η πνευματική ζωή είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε ζωή ακολουθήσει κανείς. Και έγαμη ζωή να κάνεις, πάλι πρέπει να ζήσεις πνευματικά στα χρόνια της ζωής σου, της προγαμιαίας ζωής σου, ας πούμε, της νεότητάς σου, τα χρόνια των σπουδών σου. Και μοναχισμό να ακολουθείς, φυσικά πάλι βοηθάει πολύ να κάνεις πνευματική ζωή προηγουμένως. Παρά να ζήσεις κοσμικά και να έχεις ένα σωρό παραστάσεις αμαρτωλές στην καρδιά σου και στο νου σου και μετά να πας στο μοναστήρι να τα ξεχάσεις όλα αυτά, που είναι δύσκολο. Ενώ ένας που δεν έχει τέτοια μέσα του πολύ πιο εύκολα προχωράει και στο μοναστήρι και στο γάμο. Γιατί και ο γάμος, όπως το έχουμε πει και άλλη φορά, είναι ένα μοναστήρι. Έτσι είναι ένα στάδιο αγώνος, είναι ένα ρίγκ, ας πούμε, όπου χτυπάς τον διάβολο και χτυπιέσαι κιόλας και ταυρώνεσαι και πεθαίνεις ως προς τον παλαιό άνθρωπο και ανασταίνεσαι μετά. Γι' αυτό και στην ακολουθία του γάμου βλέπετε που ψάλλεται το τροπάριο όταν γίνεται ο χορός του Ισαΐου: «Οι Άγιοι Μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες». Που σημαίνει τι? Ότι αυτός ο δρόμος είναι δρόμος σταύρωσης, μαρτυρίου και αγιασμού βεβαίως, αλλά μέσα από μαρτύριο γίνεται ο αγιασμός και η προσέγγιση στον Θεό γίνεται μέσα από το σταύρωση για να περάσουμε στην Ανάσταση. Το ίδιο και στο μοναχισμό. Πάλι είναι ο μαρτύριο, είναι ο μοναχισμός. Είναι μια σταύρωση. Έχετε δει την εικόνα του μοναχού που είναι σταυρωμένος και τον χτυπούν οι δαίμονες από κάτω με τα βέλη τους, ας πούμε, τις διάφορες κακίες, πάθη, λογισμούς. Και ο άνθρωπος, ο σταυρωμένος, δεν πληγώνεται από τα βέλη του διαβόλου. Όταν όμως κατέβεις από το σταυρό, δηλαδή πάψεις να καθαρίζεσαι, πάψεις να ασκείσαι, πάψεις να νηστεύεις, να γρυπνείς, να κρατεύεσαι, μετά δεν υπάρχει και Ανάσταση. Και όλη η προσπάθεια του διαβόλου αυτή είναι, ξέρετε, να μας παρακινήσει και να μας πείσει να μην σταυρωθούμε. Να μην είμαστε πάνω στο σταυρό. Κατοσμένοι μοναχούς σου λέει διάφορα για να μην σταυρωθούν, έτσι, και ακόμα και να πάνε στον κόσμο και τάχα τους να παντρευτούν, γιατί εκεί θα είναι καλύτερα, να δεν είναι. Και ο γάμος πάλι σταυρός είναι. Τους δε εγγάμος σου λέει, διάλυσε το γάμο σου. Για να αποφύγουν το σταυρό. Για να μην στάσουν ποτέ στην Ανάσταση. Ναι, Βασίλη.
Στην αποδεκτία του αγγλικού σχήματος υπάρχει πάλι το
αν διαβάζει την ακολουθία θα δείτε εκεί που όλα μιλάνε για σταυρό. Δεν θυμάμαι το συγκεκριμένο τροπάριο αν υπάρχει, αλλά όλα μιλάνε γι' αυτό, ότι η κατήχηση που ακούει ο μοναχός από το γέροντα λέει μέσα εκεί ότι πρέπει και να σταυρωθείς και να διψάσεις και να πεινάσεις και να γυμνητεύσεις και να βραχείς, έτσι, και να περάσεις όλη τη ζωή στην υπακοή, με ένα λόγο, να νεκρωθείς ως προς τον παλαιό άνθρωπο. Και το ίδιο πρέπει να γίνει και στο γάμο. Πρέπει να νεκρωθείς ως προς το θέλημά σου. Και να βραχείς και να πεινάσεις και να διψάσεις και να υποφέρεις για χάρη του Θεού. Και να θεωρήσεις σαν γεροντά σου το σύζυγό σου, τη σύζυγό σου. Και να κόψεις το θέλημά σου εκεί πέρα. Και αυτή είναι η πιο μεγάλη σταύρωση, ο πιο μεγάλος πόνος, αυτός είναι, έτσι. Όχι τόσο η άσκηση σωματική, όσο το να απαρνηθείς το θέλημά σου. Και στο μοναχισμό αυτός είναι ο πιο μεγάλος πόνος, το πιο δύσκολο. Να νηστέψεις, το καταφέρεις λίγο πολύ. Να γρυπνήσεις, να σηκωθείς τη νύχτα, ας πούμε, και θα ζοριστείς λίγο, θα σηκωθείς, θα πας στην ακολουθία. Το δύσκολο, το πολύ δύσκολο είναι να κόψεις το θέλημά σου. Να έχεις κάνει τα σχέδιά σου και να σου πει ο γέροντας, δεν θα το κάνεις αυτό. Θα κάνεις αυτό που θα σου πω εγώ. Και όχι μόνο ο γέροντας, και οι άλλοι. Γιατί εκεί είναι και το πιο μεγάλο πρόβλημα. Ότι δεν σου μπαίνει ο γέροντας τόσο, σου μπαίνουν οι άλλοι, οι αδελφοί δηλαδή. Οι οποίοι και θα σε μαλώσουν και θα σε αδικήσουν ενδεχομένως και μπορεί να σε ζηλέψουν κιόλας. Γιατί δεν είναι άνθρωποι τέλειοι. Όλοι είναι υποανάρρωση, υποθεραπεία είναι. Και μέσα στο μοναστήρι και μέσα στο γάμο. Η σύζυγη, ας πούμε, είναι υποθεραπεία. Μην περιμένεις να βρεις άγγελο. Μερικοί νομίζουν ότι αν πάμε στο μοναστήρι πρέπει να συναντήσουμε επίγειους αγγέλους. Και πέφτουν από τα σύννεφα, μάθουν κάτι σε ένα μονάχο. Δεν πρέπει να πέσει από τα σύννεφα. Άρρωστος είναι και αυτός ο καημένος και μπήκε εκεί και μετανοεί. Και υφίσταται τη θεραπεία. Το ίδιο και στο γάμο, έτσι. Θα δεις ότι στην αρχή, βέβαια, ο σύζυγός σου, η σύζυγός σου φαίνεται σαν άγγελος. Μετά από λίγο θα δεις ότι δεν είναι άγγελος, ότι έχει ένα σωρό αδυναμίες. Και μπορεί να δεις ότι έχει και όλες τις αδυναμίες. Και έτσι που έπεσα. Αλλά δεν πρέπει να το πεις. Πρέπει να τον αγαπήσεις, να συνεχίσεις να τον αγαπάς. Και να φτάσεις όχι στην πρώτη αγάπη, αλλά να ξεπεράσεις και την πρώτη αγάπη. Γιατί η πρώτη αγάπη, ο έρωτας που λέμε, είναι ιδιοτελής. Ζητάει την ανταπόκριση του άλλου. Θα πρέπει να φτάσεις να τον αγαπάς ακόμα και αν τον άλλο σε μισεί. Αυτό είναι η ιδιωτελή αγάπη. Το ίδιο και στο μοναστήρι. Μπορεί και στο μοναστήρι να σε μισήσουν, ακόμα και ο γέροντας. Και αδερφοί, εσύ θα πρέπει να συνεχίσεις να τους αγαπάς. Δεν είναι λόγος αυτός να σηκώσεις να φύγεις από το μοναστήρι. Όπως και στο γάμο, δεν είναι λόγος να το διαλύσεις το γάμο. Ο γάμος είναι αδιάλυτος. Μόνο σε μια περίπτωση. Η περίπτωση συνεχείας επιτρέπεται. Δεν επιβάλλεται, επιτρέπεται. Σε καμιά άλλη περίπτωση. Το δίκαιο στο μοναστήρι, μόνο όταν υπάρξει περίπτωση αίρεσης ή ανηθικότητας, επιτρέπεται να φύγεις από το μοναστήρι. Αλλιώς είναι ένας γάμος αδιάλυτος και εκεί. Πρέπει να μείνεις όπως το υπόσχεσαι. Στη μοναχική κουράγια, αν έχετε δει, έχετε παρακολουθήσει, υπόσχεται ο κυρώμενος, ο μοναχός δηλαδή που γίνεται μοναχός και την ώρα, ότι θα παραμείνω μέχρι τέλος της ζωής μου στο μοναστήριο. Έτσι όπως ο έγκαμος υπόσχεται ότι θα είναι μέχρι τους αιώνας των αιώνων, για πάντα δηλαδή σύζυγος, μαζί με τη σύζυγό του, με το έτερον ήμιση. Όσο λοιπόν πιο πνευματικά ζει κανείς πριν το γάμο ή πριν το μοναστήρι, τόσο θα επιτύχει μετά. Και ξέρετε, αν κανείς βρει το Χριστό, μετά ό,τι και να κάνει θα επιτύχει. Είτε στο μοναστήρι πάει, είτε η οικογένεια κάνει, είτε ακόμα και μέσα στον κόσμο να μείνει άγαμος, θα πετύχει. Η πνευματική, ναι.
Συγγνώμη, πρέπει να το πω τώρα, μην ξεχάσω μια ερώτηση. Ναι. Είχε βρεθεί, ναι. Σχέση με το προηγούμενο θέμα, αυτοί οι πολλοί μοναχοί αλλάζουν τόπο διαμονής. Συνέχεια, ας πούμε.
Μόνο αν έχεις ευλογία είναι νόμιμο.
Αφού δεν υπόσχεσαι να μείνεις ανάμερος.
Ναι, εφόσον υποσχεσαι, πρέπει να μείνεις. Εκτός εάν με την ευχή του γέροντα πας κάπου. Αν με την ευχή του γέροντα πας, εντάξει. Όπως και στο γάμο, έτσι. Εάν, ας πούμε, δώσει ευλογία ο σύζυγός ή η σύζυγός σου, αν είσαι άντρας, έτσι, να πας σε μοναστήρι, μπορείς να πας. Επιτρέπεται. Να σου δώσει έγγραφη, άδεια, ότι επιτρέπω στο σύζυγό μου να γίνει μοναχός, ας πούμε. Και να πάει σε ένα μοναστήρι και η αυτή να πάει, ξέρω, σε άλλο μοναστήρι, όπως έχει γίνει πολλές φορές. Και τα παιδιά να πάνε σε άλλο μοναστήρι ή στα ίδια, που πάει ο μπαμπάς και η μαμά αντιστοίχως. Ναι, τότε δεν μπορείς, επιτρέπεται. Έτσι. Αλλά το λάθος ποιο είναι, σηκώσεις να αφήσεις μόνος σου. Είτε από το μοναστήρι είτε από το σπίτι. Η οικογένεια δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψεις.
Θα πληνθεί μετά ο μοναχός που το έκανε αυτό.
Βέβαια. Ήδη είναι πλανεμένος. Όταν σηκώνεσαι και φεύγεις, ήδη έχεις πλανηθεί.
Δεν είσαι στην υπακοή.
Ναι, ακριβώς. Δεν είσαι στην υπακοή.
Έχω ακούσει από το γιο του έφυγα μια περίπτωση που ενώ δεν ήταν ιερέας, έκανε τον ιερέα μετά.
Γιατί είναι μια υπερηφάνεια, έτσι. Είναι μια ανταρσία να σηκώσεις να φύγεις. Είτε από το σπίτι, είτε από το μοναστήρι. Ο κόσμος έχει γίνει σαν ένα χωράφι με σιτάρι που αρχίζει να σταχιάζει και μπαίνουν μέσα γουρούνια και το τσαλαπατούν. Δηλαδή έχει οριμάσει ο κόσμος. Και τώρα φαίνονται ανακατεμένα χόρτα, λάσπες, στάχια και πού και πού σε καμιά άκρη υπάρχει και κανένα στάχι όρθιο. Όσο περισσότερη πνευματική εργασία κάνει κανείς στα νεανικά του χρόνια, τόσο πιο εύκολα θα είναι όλα αργότερα, σε όποια ζωή και αν διαλέξει. Όσο καλύτερα οπλιστεί και προετοιμαστεί πριν από τη μάχη, τόσο πιο εύκολα θα είναι στον πόλεμο, όταν θα πέφτουν γύρω του οι σφαίρες ή θα βομβαρδίζουν. Έτσι, η μάχη είναι μέσα στο μοναστήρι ή μέσα στην οικογένεια. Η πνευματική μάχη, εκεί είναι, ας πούμε, η μεγάλη πειρασμή. Και στο μοναχισμό θα δεχθείς πειρασμούς, τα βέλη του διαβόλου και στην οικογένεια. Και δεν θα πρέπει να προδώσεις τον Χριστό. Όσο καλύτερα λοιπόν προετοιμαστείς πριν από το ένα ή το άλλο στάδιο, τόσο θα πετύχεις ευκολότερα τη νίκη μέσα στη μάχη. Έως ότου έρθει ο καιρός να αποφασίσει, λόγω χάρη μια κοπέλα, αν θα γίνει μοναχή ή μια καλή μητέρα, απαραίτητη είναι η αγνή ζωή. Έτσι, γιατί όταν είναι κανείς αγνός, λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Τις προδιαγραφές του κατασκευαστή μας. Οπότε δέχεται την ενέργεια του Θεού, τη χάρη του Θεού δηλαδή, πολύ πλούσια στην ύπαρξή του και ζει και ζωογονείται και αναπτύσσεται πνευματικά και έχει την καρπό του Αγίου Πνεύματος που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, όλα αυτά. Γι' αυτό να προσπαθήσει όσο μπορεί να προοδεύει τα μαθήματά της. Όταν προσέχει τα μάτια της και τα αυτιά της και διώχνει τους άσχημους λογισμούς, λιγότερα θα έχει να πετάξει αργότερα. Ή ένας νέος, όταν συναντάει μια καλή κοπέλα, να προσπαθεί να βάζει καλό λογισμό να την θεωρείς σαν ζωντανή εικόνα μιας Αγίας. Τι ωραίο είναι αυτό. Κάποια, όποια κοπέλα συναντάς, να λες αυτή είναι μια ζωντανή Αγία. Πόσο διαφορετικά θα την δεις. Αν συναντούσε το δρόμο σου τώρα την Αγία Εφημία, ας πούμε. Έτσι πρέπει να σκέφτεσαι κάθε κοπέλα, κάθε γυναίκα που συναντάς. Ή αν συναντήσει μια παραστρατημένη κοπέλα, να τη δεις σαν αδερφή του και να λυπηθεί για αυτή, όπως θα λυπόταν για το κατάρτισμα της αδελφής του. Γιατί όλοι είμαστε παιδιά του Αδάμ. Σήμερα όμως, γέροντα, στα πανεπιστήμια κλπ, υπάρχουν πολλοί πειρασμοί για ένα νέο. Και λέει ο γέροντας, να συνδεθεί με πνευματικά παιδιά για να βοηθιέται και να κινείται σε μια πνευματική ατμόσφαιρα. Ας μην κάνουμε τα πράγματα δυσκολότερα από ό,τι είναι. Γνωρίζω πολλά παιδιά που πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο και ζουν αγνά, με τη μικρή δική τους προσπάθεια και με τη μεγάλη βοήθεια του Θεού. Έτσι, γιατί και ο Θεός υπάρχει και ενεργεί και βοηθάει. Αν εσύ λίγο προσπαθήσεις, όλα τα υπόλοιπα τα κάνει ο Θεός. Αλλά άμα πηγαίνεις, ας πούμε, εσύ γυρεύοντας που λέμε το κακό, την αμαρτία, μετά λες δύσκολα να αντισταθώ. Βέβαια, άμα κάνεις τον αραβόνα με τον διάβολο, μετά δύσκολα θα πεις δεν πάω στο γάμο που θα σε καλέσει ο διάβολος. Έτσι, κάθε πτώση έχει κάποιες ενέργειες που κάνουμε προηγουμένως που οδηγούν σε αυτή. Είναι η προεργασία, ο αραβόνας. Έτσι, αν κανείς δεν προσέχει τα μάτια του, τα αυτιά του, τη σκέψη του, τη φαντασία του, βέβαια μετά τις αναστροφές του, μετά κάνει πολύ δύσκολο τον αγώνα του. Μετά πώς θα κρατηθεί αγνώστη και καθαρό. Γι' αυτό έλεγε ο γέροντας Ποιμήν, ο Αββάς Ποιμήν, ότι δώσ' τους τον αραβόνα και φεύγουν τα πάθη. Κάποιος τον ρώτησε, γέροντα, γιατί δεν φεύγουν τα πάθη, λέει, από μένα, τι θα γίνει με μένα, έτσι θα πάει όλη μου ζωή. Γιατί δεν φεύγουν τα πάθη, και του λέει ο γέροντας, δώσ' τους τον αραβόνα και φεύγουν. Δηλαδή σταμάτα τα πριν, τα προκαταρτικά που κάνεις, τα πριν από την αμαρτία, και θα φύγει η αμαρτία. Βλέπετε, πολύ σοφό είναι. Πολύ απλό και πολύ σοφό. Θες να αμαρτάνεις, σταμάτα τα πριν. Μην πας κατευθείαν στην αμαρτία, την προεργασία που κάνεις σταμάτησε. Αν κανείς, ας πούμε, προσέξει το νου του και ο νους του είναι συνέχεια στο Χριστό, υπάρχει περίπτωση να αμαρτήσει ποτέ? Όχι. Αλλά αν αφήσει το νου σου να μετεωρίζεται, μετά θα πάει και στο πονηρό. Και μετά θα αρχίσει να το καλλιεργεί κιόλας. Μετά πολύ εύκολα θα πέσει και στην αμαρτία. Σταμάτα το μετεωρισμό λοιπόν, σταμάτα την κακή προεργασία και δεν θα αμαρτήσει ποτέ. Μέχρι εδώ θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε? Γιατί πάμε σε άλλο κεφάλαιο μετά. Λοιπόν, το άλλο κεφάλαιο είναι για να σταθεί η οικογένεια. Όσο μπορούν οι σύζυγοι να καλλιεργήσουν την αρετή της αγάπης, για να μένουν ενωμένοι πάντοτε οι δυο και να μένει μαζί τους και ο τρίτος, ο γλυκύτατος Χριστός μας. Αν κανείς αγαπήσει σωστά, δηλαδή αν ιδιωτελώς και με θυσία και αδιάκριτα και ανυπόκριτα, τότε έχει και το Χριστό μαζί του. Και ο Χριστός είναι που κρατάει ενωμένους τους ανθρώπους. Ο Χριστός είναι ενωπιός δύναμης. Ενώ ο διάβολος είναι η διασπαστική δύναμη. Βλέπετε, όπου υπάρχει χωρισμός, εκεί από πίσω υπάρχει διάβολος, υπάρχει δαίμονας. Ο δαίμονας πάντα χωρίζει, πάντα διασπά. Και όσοι είναι, ας πούμε, με το μέρος του, στο στρατόπεδό του, είναι μόνοι τους. Είναι μόνοι τους. Παρόλο που είναι, φαίνονται μαζί και τα κάνουν όλα μαζικά, ας πούμε, μαζικά διασκεδάζουν, μαζικά τρώνε, μαζικά, ξέρω εγώ, αμαρτάνουν, όμως είναι μόνοι τους. Τραγικά μόνοι τους. Γιατί ο διάβολος ακριβώς αυτό είναι. Απομονώνει. Χωρίζει τον ένα από τον άλλο. Δεν υπάρχει πουθενά το ενωπιό στοιχείο. Και οι δαίμονες μεταξύ τους είναι μόνοι. Έχουν μοναξιά και τσακώνονται μεταξύ τους. Γιατί λείπει η αγάπη που ενώνει. Ενωπιός δύναμης είναι η αγάπη. Όσο λοιπόν και οι σύζυγοι μεταξύ τους, αλλά και μέσα στο μοναστήρι καλλιεργηθεί αγάπη, τόσο έρχεται το Άγιο Πνεύμα, τόσο ζουν τη χαρά, τόσο ζουν τη χάρη του Θεού και τόσο δεν διασπώνται ποτέ. Είναι σταθεροί σε αυτή την κατάσταση. Γιατί διαλύεται, ας πούμε, ο γάμος? Γιατί δεν υπάρχει καλλιέργεια της αγάπης. Γιατί διαλύεται και ένα μοναστήρι ακόμα μπορεί να διαλυθεί? Γιατί αν δεν καλλιεργήσουμε την αγάπη ανάμεσα στους αδερφούς, πάλι διαλύεται το μοναστήρι μετά. Η καλή αρχή της οικογενειακής ζωής. Γέροντα, κάποιος νέος που είχε αποφασίσει την έγαμη ζωή με ρώτησε πώς θα ξεκινήσει σωστά για αυτήν. Απάντηση. Καταρχάς, να κοιτάξει να βρει μια καλή κοπέλα που να τον αναπαύει. Γιατί καθένας αναπαύεται διαφορετικά και με άλλον άνθρωπο. Να μην κοιτάξει να είναι πλούσια και όμορφη, αλλά προπάντων απλή και ταπεινή. Πρέπει να δώσει δηλαδή περισσότερη προσοχή στην εσωτερική ομορφιά και όχι στην εξωτερική. Όταν η κοπέλα είναι θετικός άνθρωπος και πρικισμένη με ανδρισμό, με θάρρος δηλαδή, με γενναιότητα, με ανδρικό φρόνημα, χωρίς να έχει περισσότερο από ό,τι χρειάζεται γυναικείο χαρακτήρα, αυτό πολύ βοηθάει στο να βρίσκει ο άντρας αμέσως κατανόηση και να μην πονοκεφαλιάζει. Αν έχει και φόβο Θεού, έχει ταπείνωση, τότε μπορούν να πιαστούν χέρι-χέρι και να περάσουν το κακό ρεύμα του κόσμου. Βλέπετε, λέγοντας, πολύ όμορφα πράγματα. Μην κοιτάστε την εξωτερική ομορφιά, αλλά την εσωτερική. Αν έχει ταπείνωση, αν έχει ανδρισμό, αν είναι απλή και τότε να προχωρήσει. Αν ο νέος σκέφτεται κάποια κοπέλα σοβαρά για σύζυγο, νομίζω καλύτερα είναι πρώτα να το κάνει γνωστό με κάποιο συγγενικό του πρόσωπο στους γονείς της και κατόπιν να το συζητήσει και ο ίδιος μαζί τους και με την κοπέλα. Βλέπετε, πρακτικά πράγματα, λέει ο Γέροντας. Με ένα συγγενικό του πρόσωπο, μην πάει ο ίδιος, να δώσει μήνυμα στους γονείς της κοπέλας και κατόπιν να το συζητήσει και ο ίδιος και με τις γονείς και με την κοπέλα. Στη συνέχεια, αν δώσουν λόγο και κάνουν αραβώνες, καλό είναι ο αραβώνας να μην διαρκεί πολύ, να προσπαθήσει το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι το γάμο να βλέπει την κοπέλα σαν αδελφή του και να τη σέβεται. Αν αγωνιστούν και δύο φιλότιμα να διατηρήσουν την παρθενία τους, τότε στο μυστήριο του γάμου, όταν τους στεφανώσει ο ιερέας, θα λάβουν πλούσια τη χάρη του Θεού. Γιατί όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Σώστομος, τα στέφανα είναι σύμβολα της νίκης κατά της ειδονής. Βλέπετε. Όχι απλώς να μην φτάσεις να ολοκληρώσεις που λένε σήμερα έτσι, αλλά κατά της ειδονής. Να μην γίνεις δούλος της ειδονής, όποιος ειδονής, αρκικής δηλαδή. Γιατί έγινε μόνο η ολοκληρωμένη σχέση αμαρτία και κάθε άλλη, ας πούμε, ειδονική σχέση είναι αμαρτία. Πρέπει να τη σεβαστείς την κοπέλα μέχρι την ώρα του γάμου και να την βλέπεις αγνά, σαν αδερφή σου. Στη συνέχεια, όσο μπορούν να καλλιεργήσουν την αρετή της αγάπης για να μένουν ενωμένοι πάντοτε οι δυο και να μένει μαζί τους και ο τρίτος, ο γλυκύτατος Χριστός μας. Φυσικά στην αρχή, ώσπου να τακτοποιηθούν και να γνωριστούν καλά, μπορεί να έχουν κάποιες δυσκολίες. Έτσι συμβαίνει σε κάθε αρχή. Να, προχθές είδα ένα πουλάκι. Μόλις είχε βγει να βρει την τροφή του και πετούσε, ίσα με μια σπιθαμή πάνω από το έδαφος. Δεν ήξερε το καημένο να πιάνει εύκολα τα ζωήφια και έκανε μια ώρα για να πιάσει κανένα έντομο να φάει. Καθώς το κοίταζα, συλλογιζόμουν πως κάθε αρχή είναι δύσκολη. Ο φοιτητής, όταν πάρει το πτυχίο του και αρχίσει να εργάζεται, στην αρχή δυσκολεύεται. Ο δόκιμος στο μοναστήρι στην αρχή έχει και αυτός δυσκολίες. Ο νέος, όταν παντρευτεί, πάλι στην αρχή συναντά δυσκολίες. Πειράζει, γέροντα, αν η κοπέλα είναι μεγαλύτερη από τον άντρα? Δεν υπάρχει κανόνας της Εκκλησίας που να λέει πως Αν μια κοπέλα είναι 2, 3 ή και 5 χρόνια μεγαλύτερη από το νέο, δεν κάνει να παντρευτούν. Έτσι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Θέλετε κάτι πάνω σε αυτά?
Γενικά η διαφορά ηλικίας μεταξύ των συζύγων ποια πρέπει να είναι? Αν είναι 10, είναι πιο μεγάλο σχέδιο, 15 είναι καλό. Πώς είναι? Τι λέει?
Δεν λέει, δεν υπάρχει. Από ό,τι ξέρω, κανόνας που να εμποδίζει αυτό. Δεν υπάρχει.
Ναι, το στο ποιο είναι?
Τώρα το λογικό, ας το πούμε, καλό είναι να είναι κάπως κοντά στις ηλικίες. Καλό είναι αυτό. Αλλά πάλι δεν είναι δεσμευτικό και αυτό. Συνήθως βλέπετε οι άνθρωποι που έχουν τις ίδιες ηλικίες και πιο εύκολα νομίζω τα βρίσκουν μεταξύ τους. Αλλά πάλι δεν υπάρχει κάτι εμπόδιο νομίζω σε αυτό. Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο. Στη διαφορά των χαρακτήρων κρύβεται η αρμονία του Θεού. Μια μέρα ήρθε στο καλύβι κάποιος και μου είπε ότι είναι πολύ στενοχωρημένος, γιατί δεν συμφωνεί με τη γυναίκα του. Είδα όμως ότι δεν υπάρχει κάτι σοβαρό ανάμεσά τους. Έχει ένα εξόγκωμα αυτός, κάποιο άλλο η γυναίκα του και δεν μπορούν να πλησιάσουν ο ένας τον άλλο. Χρειάζονται λίγο πλάνισμα. Πάρε 2 σανίδες απλάνιστες. Η μία έχει σε αυτό το σημείο ένα ρόζο, η άλλη σε εκείνο το σημείο. Και αν πας να τις ενώσεις, μένει ένα κενό ανάμεσά τους. Άμα όμως πλανήσεις λίγο τη μία από εδώ, λίγο την άλλη από εκεί, αλλά με την ίδια πλάνη, αμέσως εφάπτονται. Ο γέροντας εννοείται ότι η εργασία αυτή γίνεται από το πνευματικό και είναι αποτελεσματική, εφόσον οι σύζυγοι θα έχουν τον ίδιο πνευματικό, ώστε το πλάνισμα να γίνει με την ίδια πλάνη. Έτσι. Μου λένε μερικοί άνδρες, δεν συμφωνώ με τη γυναίκα μου, είμαστε αντίθετοι χαρακτήρες. Άλλος χαρακτήρας εκείνη, άλλος εγώ. Πώς κάνει τέτοια πράξη ένα πράγμα ο Θεός? Δεν θα μπορούσε να οικονομήσει μερικές καταστάσεις έτσι ώστε να ταιριάζουν τα ανδρόγυνα για να μπορούν να ζουν πνευματικά? Και απαντάει ο γέροντας, δεν καταλαβαίνετε ότι μέσα στη διαφορά των χαρακτήρων κρύβεται η αρμονία του Θεού? Οι διαφορετικοί χαρακτήρες δημιουργούν αρμονία. Αλίμονο αν ήσασταν οι ίδιοι χαρακτήρες. Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν λόγω χάρη και οι δυο θυμώνατε εύκολα. Θα γκρεμίζετε το σπίτι. Ή αν και οι δυο ήσασταν ήπιοι χαρακτήρες, θα κοιμόσασταν όρθιοι. Αν ήσασταν τσιγκούνιδες, θα ταιριάζατε μεν, αλλά θα πηγαίνατε και οι δυο στην κόλαση. Αν πάλι ήσασταν απλοχέριδες, θα μπορούσατε να κρατήσετε σπίτι, θα το διαλύατε. Και τα παιδιά σας θα γύρισαν στους δρόμους. Ένα στραβόξυλο, αν πάρει ένα στραβόξυλο, ταιριάζουν μεταξύ τους, έτσι δεν είναι? Θα σκοτωθούν όμως σε μια μέρα. Γι' αυτό τι γίνεται? Οικονομάει ο Θεός ένας καλός να πάρει ένα στραβόξυλο για να βοηθηθεί. Γιατί μπορεί να είχε καλή διάθεση αλλά να μην είχε βοηθηθεί από μικρός. Και κοντά σας στον καλό φτιάχνει και το στραβόξυλο. Οι μικροδιαφορές των χαρακτήρων των συζύγων βοηθούν να δημιουργηθεί μια αρμονική οικογένεια. Γιατί ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Στο αυτοκίνητο είναι απαραίτητο και το γκάζι για να προχωρήσει, αλλά και το φρένο για να σταματήσει. Αν το αυτοκίνητο είχε μόνο φρένο, δεν θα κουνιόταν. Και αν είχε μόνο ταχύτητες, δεν θα μπορούσε να σταματήσει. Σε ένα ανδρόγυνο, ξέρετε τι είπα? Επειδή ταιριάζεται, γι' αυτό δεν ταιριάζεται. Είναι και οι δύο ευαίσθητοι. Αν συμβεί κάτι στο σπίτι και οι δύο τα χάνουν και αρχίζουν. Όχι, τι πάθαμε ο ένας. Όχι, τι πάθαμε ο άλλος. Ο ένας δηλαδή βοηθάει τον άλλον να απελπιστεί πιο πολύ. Δεν μπορεί να του τονώσει λίγο. Για στάσου να του πει. Δεν είναι και τόσο σοβαρό αυτό που μας συμβαίνει. Το έχω δει αυτό σε πολλά ανδρόγυνα. Βλέπετε πως ο Θεός σοφά τακτοποιεί τα πράγματα. Και δεν πρέπει να λέμε ποτέ ποιος είναι αυτός που μου έδωσε Θεέ μου, γιατί μου το έδωσε αυτόν, ακριβώς αυτός που σου χρειάζεται. Και στην αγωγή των παιδιών, όταν οι σύζυγοι είναι διαφορετικοί χαρακτηρίες, μπορούν περισσότερο να βοηθήσουν. Ο ένας κρατάει λίγο φρένο, ο άλλος λέει άφησε τα παιδιά λίγο ελεύθερα. Αν τα στριμώξουν και οι δυο, θα χάσουν τα παιδιά τους. Και αν τα αφήσουν και οι δυο ελεύθερα, πάλι θα τα χάσουν. Ενώ έτσι βρίσκουν και τα παιδιά μια ισορροπία. Θέλω να πω ότι όλα χρειάζονται. Φυσικά δεν πρέπει να ξεπερνούν τα όρια, αλλά ο καθένας να βοηθάει τον άλλο με τον τρόπο του. Αν φας λόγου χάρη κάτι πολύ γλυκό, θέλεις να φας και κάτι που είναι λίγο αλμυρό. Τώρα σας υποθέσω με πολλά σταφύλια. Θέλεις και λίγο τυρί για να κόψεις τη γλύκα. Ή τα λάχανα, άμα είναι πολύ πικρά, δεν τρώγονται. Το λίγο πικρό όμως βοηθάει, όπως και το λίγο ξινό. Αλλά αν όποιος είναι ξινός λέει να γίνετε όλοι ξινοί σαν και εμένα, όποιος είναι πικρός λέει να γίνετε όλοι πικροί, και ο άλλος που είναι αλμυρός να λέει όλοι να γίνετε αλμυροί, τότε δεν γίνεται χωριό. Έτσι χρειάζεται αυτή η ποικιλία, που ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον και ο ένας να εξωτερώνει και την έλλειψη του άλλου, έτσι, να, την κακία του άλλου ενδεχομένως, το ελάττωμα του άλλου. Έτσι, αυτή είναι η σοφία του Θεού και να τη χαιρόμαστε, έτσι, να ευχαριστιόμαστε κι εμείς με αυτή την σοφία του Θεού. Και βλέπετε και σε ένα μοναστήρι το παρατηρώ, δηλαδή σε όλα τα μοναστήρια υπάρχουν όλοι οι χαρακτήρες, από τους πιο δραστήριους μέχρι τους πιο ησυχαστικούς. Και βλέπεις πώς τα οικονομεί ο Θεός και ταιριάζουν όλοι αυτοί και ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Σκεφτείτε να ήταν όλοι δραστήριοι, ας πούμε, θα το είχαν διαλύσει το μοναστήρι. Ή όλοι οι ησυχαστές. Δεν θα κουνιόταν κανένας, θα κοιμόταν όλη μέρα. Οπότε βάζει ο Θεός και ένα δραστήριο και ένα ησυχαστή μαζί και ο ένας βοηθάει τον άλλον. Ο δραστήριος προχωράει μπροστά, ο ησυχαστής τον κρατάει και σώζονται και οι δυο έτσι. Αυτή είναι η χάρη και η ενέργεια και το θαυμαστό του Θεού. Λοιπόν, κάτι έχετε πάνω σε αυτά όλα. Νομίζω να μην μπούμε περισσότερα, και τα ήταν αυτά. Λέγε, Βασίλη.
Στο μοναστήριο
οι συγχαστικοί τύποι δηλαδή.
Όχι, όχι.
Γενική δραστηριότητα, ναι. Όλοι προσπαθούν και πρέπει να προσπαθούν να προσεύχονται, αλλά άλλοι, ας πούμε, είναι πιο πολύ στα διακονήματα. Χαίρονται να διακονούν, να τρέχουν, να ψωνίζουν, να σκάβουν, να γίνονται έργα στο μοναστήρι, να φτιάξουν και αυτό, να φτιάξουν και τ' άλλο. Άλλοι σου λέει τώρα εδώ ήρθαμε για αυτά. Εδώ ήρθαμε να προσευχηθούμε, ήρθαμε να διαβάσουμε, ήρθαμε να ησυχάσουμε. Έτσι. Είναι πιο ησυχαστικοί τύποι. Λοιπόν, και οι μεν και οι δεν χρειάζονται. Γιατί εντάξει, πρέπει να ησυχάσεις. Αλλά μετά κάποια στιγμή που θα σε πιάσει η κηδεία, τι θα κάνεις. Μετά θα πας στον άλλο που τρέχει όλη μέρα, να τον βοηθήσει λίγο, να σου φύγει η κηδεία, να σου φύγει ο λογισμός σου κακός. Έτσι. Αν ήταν όλοι ησυχαστές, τι θα κάνεις. Θα πας να κάνεις τίποτα, θα σε έπνιγε ο διάβολος. Γιατί έτσι είμαστε οι άνθρωποι, είμαστε αδύναμοι. Και δεν μπορείς από τον τώρα να προσεύχεις. Εδώ ο Άγιος Αντώνιος και δεν μπορούσε. Και λέει, Θεέ μου, δεν μπορώ. Και θυμάστε τι έγινε. Του δείξε ο Θεός έναν άγγελο στο λίμο Ναχού και ο άγγελος καθόταν, έκανε εργόχειρο. Μετά σηκωνόταν, έκανε προσευχή. Μετά ξανακαθόταν, έκανε εργόχειρο. Μετά σηκωνόταν, έκανε μετάνοιες. Και του λέει, έτσι θα κάνεις και εσύ, Αντώνια. Θέλει και το ένα και το άλλο. Και προσευχή και διακονία και εργόχειρο και ησυχασμό.
Στο μοναστήριο δεν κεράτα διακονήματα σε όλους, όλοι δεν τα κάνουν.
Ανάλογα πώς το έχουν αποφασίσει. Μπορεί να έχουν πάντα το ίδιο διακόνημα, υπάρχει νομίζω και αυτή η τάξη. Εμείς το κελί που είμαστε λίγοι, κάνουμε όλοι από όλα. Ένας, ας πούμε, που είναι ας πούμε για τον κήπο, δεν σημαίνει ότι δεν θα βοηθήσει και όταν θα έρθουν οι ξένοι, γιατί δεν υπάρχει άλλος. Και θα κάνει τον αρχοντάρι δηλαδή, θα στρώσει και το κρεβάτι, θα καθαρίσει. Και αν λείπει αυτός που ζυμώνει, θα ζυμώσει κιόλας. Ξέρει και να ζυμώσει. Και αν δεν υπάρχει άλλος να ψάλει, θα ψάλει κιόλας στην εκκλησία. Θα κρατήσει και το κερί, αν λείπει ο εκκλησιαστικός. Υπάρχουν κάποια στάνταρ, ας πούμε, βασικά, αλλά τα κάνεις όλα. Τώρα στα μεγάλα τα κοινόβια, επειδή έχουν πολλά πρόσωπα, μπορούν να έχουν κάποια σταθερά διακονήματα, αλλά και εκεί νομίζω ότι τους αλλάζουν, όπως λες, από καιρό σε καιρό, αλλά μπορεί και να τους αλλάξουν. Άμα αποφασίσει έτσι το, η γεροντεία, έτσι, το συμβούλιο των μεγαλύτερων. Εντάξει. Κάτι άλλο υπάρχει. Εντάξει, να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσον φυλάτων διά του Σταύρου Σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.